informacionet më të fundit për këtë temë.
Qeveria indonezisë do t'i kompensojë familjet e personave që u vranë në tërmetin e djeshëm. Deri më tash, së paku 265 persona kanë vdekur nga tërmeti prej 5.6 shkallësh. Presidenti indonezian Joko Widodo vizitoi epiqendrën e tërmetit në perëndim të ishullit java të martën dhe urdhëroi punonjësit e shpëtimit që të vazhdojnë punën për të shpëtuar njerëzit e bllokuar. Rrugët që ishin të varrosura dje janë rihapur sot, fal Zotit, tha Widodo. Kjo do të ndiqet nga puna e shpejtë e ekipeve të shpëtimit për të ndihmuar ata që mund të janë në rrënoja ende. Nga tërmeti fuqishëm i cili goditi ishullin e Indonezisë, veç vdekjes së të paktën 252 njerëzve, u plagosën edhe qindra të tjerë. Presidenti indonezian tha se qeveria do t'i ndonte deri në $6,300 për banorët të cilëve u janë dëmtuar shtëpitë. Gjëja më rëndësishme është që ndërtimi i shtëpive t'i ndjek standardet për t'i bërë ballë tërmeteve që janë caktuar nga Ministria e Punëve Publike, shtoi ai. Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha të Hënën se tërmeti ishte prej 5.6 shkallësh dhe goditi në një thellësi prej 10 kilometrash. Tërmetet e kësaj shkalle zakonisht nuk shkaktojnë dëme të mëdha në infrastruktura të ndërtuara mirë, por Shërbimi Gjeologjik theksoi se nuk ka ndonjë shkallë mbi të cilën mund të ndodhin dëme. Kjo varet nga disa gjëra, si largësia nga tërmeti, lloji i dhëut në të cilën gjendeni dhe lloji i ndërtimit, si dhe faktorë të tjerë. Dhjetra ndërtesa u dëmtuan nga tërmeti në Indonezi, përfshirë këtu shkolla islamike, një spital dhe ndërtesa të tjera publike. Të dëmtuara mbeten edhe disa rrugë dhe ura, ndërsa energjia elektrike u ndërprej në disa pjesë të këtij regjioni. Ekspertët thonë se faktorët që ndikuan në shkaktimin e dëmeve më të mëdha janë afërsia me zonën problematike në aspektin gjeologjik, cektësia e tërmetit dhe metodat jo adekuate që janë përdorur për ndërtimin e objekteve. Tërmeti ishte afër sipërfaqes së tokës dhe epiqendrën e kishte afër vendit ku njerëzit jetojnë. Energjia ishte mjaftueshëm e madhe për të shkaktuar 30 domethënëse që sollën dëme. Tha Gayatri Marliani, profesori gjeologjisë në Universitetin Gajah Mada në Yogyakarta të Indonezisë. Të martën, zyrtarë shtetror bën të ditur se në mesin e viktimave ka edhe shumë fëmijë që mbetën të vdekur pas shembjes së shkollave. Qindra njerëz të tjerë mbetën të lënduar nga ky tërmet i së Hënës dhe zyrtarët kanë paralajmëruar që numri i viktimave ka gjasa të rritet. Ky tërmet goditi malet në provincën më të populluar të Indonezisë në pjesën perëndimore të javës, ndërsa të paktën një fshat u mbulua nga rreshtitjet e dhëut. Rrëshqitjet e dhëut dhe terreni i vështirë u avështirësuan punën ekipeve të shpëtimit, tha Henry Alfiandi, kryesuesi i Agjencisë Kombëtare për Kërkim dhe Shpëtim. Indonezia ishte goditur nga tërmeti edhe në vitin 2021, ndërsa në vitin 2018, ky vend përveç tërmetit u godet edhe nga një tsunami, ku mbetën të vdekur mbi 220 persona. Tsunami viti 2004 i shkaktuar nga një tërmet pranë ishullit indonezian të Sumatrës vrau 226.000 njerëz në të gjithë oqeanin Indian, përfshirë këto mbi 120.000 në Indonezi. Indonezia, një arkipelag me 260 milion banor, goditet shpesh nga tërmetet, shpërtimet vulkanike dhe tsunamit, për shkak të vendodhjes së saj në unazën e zjarrit, që është një harg vulkanesh dhe pllakash tektonike në pjellkun e Paqësorit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Serbi Christopher Hill ka thënë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka pasur një angazhim konstruktiv në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për targat në Kosovë. Takimi mes Hillit dhe Vučićit vjen pas atij të djeshmit në Bruksel që presidenti serb pati me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Unë i bëra thirrje presidentit Vučić që të vazhdojë angazhimin e tij konstruktiv në proces me shpresën se do të gjejmë një zgjidhje. Angazhimi konstruktiv është çësia e duhur, u tha Hill gazetarëve pas takimit. E përsëris është absurd që të rrezikohet për shkallëzimin e situatës për shkak të targave, ka thënë ambasadori gjerman në Kosovë, Jord Rode. Ai shkroi në Twitter duke thënë se është mirë që përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak të ketë më shumë kohë që të punojë me palët për të gjetur një zgjidhje. Me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas mesnatë vendosi të shtyjë për 48 orë zbatimin e fazës së dytë të vendimit për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS, Republika e Kosovës. Faza e dytë ka paraparë shqiptimin e gjobave prej 150 euro për qytetarët që çarkullojnë me targa të tilla. Kryetari i listës sërbe Goran Rakić në një konferencë për media në Mitrovicë të veriut tha se sërbet duan vetëm paqe, po i kërkojmë Prishtinës që të mos nxisë tensione dhe të mos përdor forcën. Shpresoj se nuk do të na duhet të mbrohemi nga dhuna Albin Kurtit, tha Rakić. Konferenca e mbajtur me 22 nëntor në Mitrovicën e veriut vjen pas takimit që përfaqësuesit sërb në Kosovë kanë pasur me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministren Ana Brnabić dhe drejtorin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petkovic. Komandanti i misionit të NATO-s në Kosovë, General Angelo Ristuccia, është takuar në mbrëmjen e së hënës me ministrin e brendshëm të Kosovës, Gjeral Sfesla, për të diskutuar situatën aktuale në Kosovë, të tensionuar e të krijuar për shkak të mosarritjes së marrëveshjes mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić në Bruksel për çështjen e targave. Komandanti u bën thirrje të gjitha palëve që të shmangin çfarëdo veprimi që mund të çojë në përkeqësimin e situatës. Ai u ka bërë thirrje palëve që të veprojnë me përgjegjësi dhe të ketë rol aktiv në garantim të sigurisë. Në deklaratën e Kforit është thënë se Gjenerali Ristuccia vazhdon të jetë në kontakt të ngushtë me të gjithë ndërmjetësuesit, përfshirë komandantin e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX, me përfaqësues të autoriteteve të Kosovës dhe atyre në Serbi. Edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë me 29 nëntor se Kfori vazhdon të jetë vigjilent. Tani është koha për përgjegjësi dhe zgjidhje pragmatike, për shkallëzimi duhet të shmanget, ka thënë Stoltenberg përmes një postimi në Twitter pas bisedës që ka zhvilluar me krye diplomatin e Bashkimit Evropian Josep Borrell, kurse ministri i punëve të brendshme Gjeral Sfesla ka thënë se policia e Kosovës është e përkushtuar dhe e gatshme që të ofrojë rend dhe siguri anën ban Republikës së Kosovës në koordinim të ngushtë me partnerët dhe aleatët ndërkombëtar. Situata pas vërshimeve që shkaktuan në shirat e furishëm të dielën me 29 nëntor në disa komunat e Kosovës raportohet gjendje e qetë, por reduktimet me furnizim me ujë si pasojë e vërshimeve vazhdojnë në disa pjesë të vendit. Në disa komunat e Kosovës rreshtet e shiut shkaktuan dëme të konsiderueshme në shtëpi, biznese, kultura bujqësore dhe rrugë. Istogu, Peja, Vushtreja dhe Juniku ishin disa nga komunat më të prekura nga vërshimet. Presioni ndërkombëtar u shtua të martë ndaj presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan me synimin për ta bindur të mos nis një sulm toksor kundër luftëtarve kurd në Siri. Ankaraja mori një sër sulme shajrore të dielën dhe goditi dhjetra caqe ushtarake kurde në Irak dhe Siri, duke e quajtur këtë si operacion ushtarak për të imposhtur terroristët. Sulmet ajrore ndodhen pas hedhjes së një dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, ku mund të gjeni lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.